Dobrý večer.
Jmenuji se Šinálka. Já tam takovou možná úvodní vstupku na to téma, který tady zaznělo, konkrétně činem. Už asi rok, co jsem poznal plukovníka ve službě Josefa Musila. 78 let. Boják vyhozený z armády. A ten udělal práce, kterou měli dělat už dávno instituce této země, placené, za to placené. Zmapoval zločinnost a zločiny KSČ od roku 48 až do roku 81. Neumínal internetu, zápasí s mobilem, ale jako bývalý tankista má tah na branku. Mě ten člověk neustále překvapuje. Denně mi volá 4x, 5x často blbý momenty. Říkám, to je třeba. Jsme si začali tykat, to si vážně. A prošel archivy a udělal neskuteční panely, které představují ty zločiny komunismu. Teď byla poslední, právě dneska, je 15. výstava na radnici v Hlavičkové Brodě. Je tam každý den, končí zítra. Já jsem musel včera volat s panu starostovi Tejcovi a senátorovi, jak to, že to nemáte na webu, že to není školy. Nehodnotím, do jaký míry je to prostě, někdo chce, někdo nechce, někdo nestíhá, ale fakt je, že se postaral a dneska tam přišla první škola, 9. třída, a plukovník posledně volal, že z toho byl nadšený. Ty děti prvně v životě viděli v obrazi a v textu zločiny, co to ten systém byl, zločiny komunismu, a byli úplně konsternovaný. A po té výstavě, kdy všechno vás odpovídal do otázky, tak ty děti sami od sebe psali svý dojmy do pamětní knihy. Já jsem mohla se cítit, jak ten plukovník Musil, jak už tam nadšený, 78 lety. Výstava byla ve sněmovně, v senátu, předposlední byla na svaté Hostýně, tam byl kardinál Duka, arcibiskup Stígalo patronát. Vždy jsem zval média, nikdy nepřišli. Pouze teď na ten Hostýň, ale ČT natočila jenom asi 80 minut rozhovoru, před těma panelama s kardinálem Dukou, ale u té výstavě nic. Symptomatický bylo tak, že jsme nemohli sehnat ve sněmovně patronát, bez toho to nejde. Slíbám ODS a Pavel Žáček. Jehož informace jsou taky na těch panelech, jako zakladatel Ústru. Najednou nebyl dostižený, mlčel, nechal se zapírat, možná byl přepracován, nevím. Ale zachránila nás jedna poslankyně z hnutí ANO, která dala patronát. Tam došlo k zajímavé scéně. Myslím, pan Fejfa se jmenuje, to je nějak člen klubu ODS. Přišel tam a k jednou panelu říká, pak chce Norbert, tak to nebylo, já jsem byl členem vyšetřovací komise. Tady máte chybu. A kde je ta chyba? Víte, co natočím rozhovor? Nebo kameru? Ne. Začala výstava. Člověk odešel, byl v atriu na první patro a pozoroval nás. Jsem natáčel všechno samozřejmě a moment, když se na mě zamířil kameru, tak odešel. Takže ty mocí už tady jsou.
To víme.
A lidi ani netuší, jak přibývají. Já bych to doporučil, ještě teď vyšla knížka Tomáše Ecera, kdo ví, kde budu zítra. Já jsem byl na prezentaci knihy s knihy Václava Havla. 180 stránek přečtete jedním dechem. Náš nejlepší novinář, který tam tvrdo píše, co dneska ve světě se děje a co nám hrozí. A na těch letáčkách, tak tam máte i odkaz na mý webový stránky, kde to najdete spoustu. A já jsem tam autorem posledního citátu. Nikdo nezmění svět. Jediný, co můžeme udělat, změnit sebe a působit ve svém okolí. Tak jako vy dneska, a já si myslím, že těch lidí přibývá. Protože ta doba, jsme zblblí. Přestali jsme přirozeně komunikovat. Jsme přeprogramovaní. malýma nebo velkýma krabičkama. Vemte si, že ty malé krabičky měly tajní služby před 10-15 lety. Co mají dneska v rukou a co s tím dělají? A jestli neobnovíme přirozenou komunikaci, tak ty moci nebudou mít žádnou práci. Tak jsem vám trošku delší úvod, ale tak nějak.
Já s vámi naprosto souhlasím. Těsně po revoluci jsem měla proces, který můj proces se opakoval z roku 66 a já jsem obvolala, koho jsem mohla. Právník mi řekl, já to s váma dělat nebudu. Nikdo se nedostavil. Nikdo se zvládl, nikdo z novin se nedostavil. Když zemřel můj otec, dala jsem do novin jakési provolání. Absolutně nic nevyšlo, nic. Když jsem se pokusila udělat soudkyni, která odsoudila o něk 160 demonstrantů, povolat z odpovědnosti na ústavu studia zločinu komunismu, vyslýchali mě. A řekli mi, že paní soudkyně má slabé srdíčko a že nemůžu přeci očekávat, že se s ní bude zacházet tak, jako s námi. A odkázali mě na Sovětský svaz, ať si ty svoje papíry najdu v Moskvě. To byla soudkyně, která soudila, jestli si pamatujete, na ten proces se studeným ohněm. Studený oheň po Palachovi. No. Začala celou normalizaci.
Jak se to jmenovala?
Jarmila Ortová. Všichni z Ústru věděli, kdo byla Jarmila Ortová. Mm-hmm. Oni to vyřešili zcela jednoduše. Já jsem jí načkla, že dělala tenhle ten proces a že co udělá o něch 160 demonstrantů. Oni to rozdělili a tím pádem to byly dva různý případy a všechno dali do šuplíku. Když jsem na Ústru měla přednášku, tak udělali s náma film, když si někdo o něj zažádá, tak pošlo jiný. Moje zkušenost je úplně stejná jako to, co vy říkáte. V podstatě tady je nikoliv nezájem, to je programovaný nezájem. Nikdo to nechce, aby jsme říkali, co opravdu bylo.
No, ale proto opravdu podepíšu to, co jste říkal vy. Každý musí působit ve své blízké okolí, pokud možno co nejaktivněji, nebo zasáhnout co nejvíc lidí a trvat na své poli.
My máme na tohle téma ještě jednu lístičku, jestli máte na to nervy. To je právě to zoufalství, že člověk se nikam nedostane. Potom je ta písnička.
Já vám řeknu jeden příběh o té písničce. To se týká tady toho prostoru.
Jenom bych chtěl, než začneme, připomenout, že dnešním dnem před 30 lety skončila vláda jedné strany. Bylo to, jestli se nemýlím, 28. listopadu. Já jsem se synem odjížděl a v jedné hospodě jsme si dali trochu nějakou polívku a v televizi se právě objevila věta vláda jedné strany, končí, komunisti předávají moc, celá hospoda začala jásat. Bylo to, jestli se nemýlím, dnes, před 30 lety. To je jedna věc a na nyní v této době, tento týden, se studenti v Hongkongu dočkali neuvěřitelné satisfakce, že se voliči dostavili k urnám v dvojnásobném počtu, jestli ne ještě víc, a zvolili parlament s drtivou většinou demokratických poslanců a to bude pana premiéra Šiho hodně bolet hlava, co s tím udělá. Teďka už to nejsou nějaký anarchisti, teďka už jsou to zákonodáci. Takže to studentské hnutí má i ve světě svoji dynamiku a své úspěchy. Vypadalo to zoufale. Všichni jsme očekávali postřílení lidi a vida. Jak říkal Havel, musíte se angažovat nezávisle na tom, jaká je šance.
Bohužel bylo to na vítězství v městské části, ne? To málo lidí.
Ano, není to parlament.
No, není to parlament.
Jsou to jenom městské části.
Ale zaplať vám.
Ke konci mojí přednášky na Ústru byla tato věta. Mně nikdy nešlo o to vzbudit Ortové, to je ta soudkyně, svědomí, kterým zjevně nikdy zvláště neoblívala, nýbrž o to najít pravou tvář zla, o kterém jsme všichni věděli a které nebude-li odhaleno, z nás všech činí spoluviníky. Po svých dosavadních zkušenostech ovšem chápu každého, kdo to vzdá. A o tom je naše poslední písnička. Tak tu teď to je přídavek.
Všichni to vzdávají.
A já to taky vzdám. Už léta snažím se o jakýs taký z pochopení,
co nikdy nebylo a ani dneska není. Ptají se tě, byli tě?
No, nebyli.
No tak, to kdyby tě tam zabili, tak snad.
Budou mít všichni pochopení pro to, co nebylo a ani dneska není. Ani mý blízcí nerozumí fakt, tak radši mlčí, mají takt. A já si myslela, že chápou, lež oni jen tak pod mě tápou.
A jakýs takýs pochopení, protože nebylo, tak ani dneska není.
Můj táta za Němců, koho to dneska neptá, moc o tom nemluvil a nikdo se ho neptá.
A jakýs taký z pochopení, kde by se vzalo, nebylo a není.
Ta smlouva s ďáblem, ta pořád ještě platí, než se naděješ, svět zase zpátky vrátí to vaše sladký zapomnění, že se nic nestalo, tak tohle není.
Vlastně není.
Že se nic nestalo, tak tomu není.
Že nejsou náhody. Jako kdyby, když nevíme, co dělá těch 90% mozku, tady byla nějaká mobilní síť, která je na fyziologické bázi. A nejsem nějaký příznivec teorie, ale když ten vysílací přijímač je nastavený, tak jako když to nějak funguje. Možná ani tohle není náhod. Tady jsem pořádal před několika lety výstavu o zločinech ruské armády v Čečensku. Ta výstava byla prvně v Evropském parlamentu. Tamto nějaký maďarský europoslanec levicový návrh na zákaz, že to je otřesný, tak se to zrušilo. Mě tu výstavu potom přivez autor, jeden Polák, a já jich to udělal 7 po různých místech, včetně Jomíma Slava Havla, Karlovarská promenáda, ta jsem jí učil, tady byla uváděl pan senátor Štětina. A co bylo zajímavé, média samozřejmě ignorovala zmínku trošku, když to bylo měli Václava Havla, kde byl sám přítomen. Ale já chci právě ten příběh té výstavy v souvislosti s dokumentem odvrácená strana světa. Kdy tento dokument natočil s pomocí České televize Člověk tísně. Děsivý dokument. Byla vůbec jiná na České televizi. Já si chci podívat do archivu. Litujeme, dokument není v ní vysílání dostupný. Má tam být. Je to za naše peníze. Půl roku jsem si dopisoval správní oddělení České televize, až to pustilo. A pan europoslanec pozdější mi řekl, že tenkrát po prvním vysílání zavolá ruská ambasáda, Česká televize už opakovala a v archivu není. Já jsem si ten dokument zajistil, dal jsem na svůj YouTube kanál, očekávání, že mě televize zažaluje, nezažalovala, je tam dodnes. A takových dokumentů mám víc. To je jenom ukázka, že věci jdou nějakým způsobem prosadit. Ale je to osobní nasazení a mít výdrž. Tady platí těch, to, co říkal Jan Masaryk, jak jsem říkal, komunismus je 10% ideologie a 90% taktiky. Tak to je taková vzpomínka na to, v čem žijeme, ale jinak doporučuji knihu Geneze Československa od našeho nejlepšího, jsem to už dneska neříkal, profesora Josefa Kalvody, tady jsem se ptal v knihkupectví, nevyprávě se dneska, ale potom ještě ne, myslím, že ne. A nemají ji tam, není. A tam máte bohužel pravdy nebo informace o naší minulosti, které nejsou zrovna příjemné. Žijeme ve lži. Pak se vidíte, že máme 100 let armádu, která nikdy nebojovala, až to bude zdala zbraně nepřítele. A v této souvislosti tak doporučuji návštěvu Plukovník Švec, divadelní hra.
Nádherná.
Děla jste?
Absolutně nádherná.
Já jsem byl na školním představení před týdnem, sválně kvůli dětem, kvůli gymnázistí, kvůli úvodu a besedě. Tam ty studenti byli na konci představení úplně v šoku. Já jsem přímo živočišně cítil, že oni říkali, ježišmarja, to jsem já, to jsou mý kamarádi, když my se chováme stejně špatně takhle zbaběle. Ta diskuze stála.
Taky jsme se zúčastnili.
Takže doporučuji je navštívit. No. Děkuji.
Ještě je důležité, když o tom mluvíte, že v knize pana doktora Šárky je osobnost toho
vodičky
popsána, jak se choval v koncentráku a tak dále. To je opravdu, to byl vodička totiž. A ten je dodržka v mauzelu. V 68. právě tyhle věznice Sachsenhausenu dokonce vlastnoruční oktely z toho mauzelova odstranit, to přišla okupace. A prý tam je do dneška vodička.
Tam byly samozřejmě. A to je ten vodička, který vystupuje teda vypopisovat pamětek, tak to je jeden z těch komunistických nebo bolševických agitátorů, který vlastně Švece do té situace přivedl a jako zapříčinil to, že legionáři odmítli prostě poslouchat rozkazy.
Ještě si jednu poznámku. Tam taky popisují scénu v té Geneze Československa, jak Štefánik vyrazil na Rusy, aby zavel legionářům a zlikvidoval bolševiky. A to nebyl problém, oni neměli ještě zbraně, důstojníky, stačilo zadupat legionářům a byl to bolševik, aby dobili Moskvu. Ale Masaryk ho odvolal s tím, že se nebude vměšovat do záležitostí cizí země. Což se také dá chápat, ale pak to asi litoval. Potom teda odvolal ho, bolševici posílili a potom se tam děli šílený masakry a skončil tím, že legionáři vydali admirála Kolčaka Bílýho Rudým, aby měli zajištěný ústup a ten jenom řekl jednu věc, nebyl teda taky svatý, ale řekl, čeští je sabaký. Čeští je sabaký a mimochodem Rašín říkal, že záviděl legionářům jejich finanční moc. Postavil legionbank za carský zlato, rumunský zlato. Ta historie není černobílá. Ne, nechci nikoho hanit, ale když si neřekneme plnou pravdu, tak se budeme pořád v tom stejném točit a nebudeme ani dopředu, ale spíš dozadu.
Já chci jenom oslovit Lílu Bednáře, který o tom včera napsal na mediteli psu. Teď nám co o tom, jak to bylo s Masarykem.
Masaryk věděl, že by zavolal legiím, kde měl tu nejvyšší autoritu hroubit Moskvu, tak během 14 dnů by tam došlo, ale důležitý bylo předvídat, vědět, co potom. A předpoklad jako smysluplnosti takový akce byl, kdy skutečně došlo té zásadní intervence západní mocnosti do Ruska masovým způsobem, a nejen vojenské, ale i politické, aby se ten stát postavil na nohy. Tomu bohužel kvůli váhání a pak odmítnutí prezidenta Wilsona nedošlo, kvůli tomu oni drželi tu magistrálu, aby se tam dostali z toho. Takže to bylo v podstatě prozíravé, takový čin by měl asi takový smysl, jako když napolom dobyl Moskvu, oni by zapálili a musel odtát. Ale když se říká, že nikdo nebyl Rusko, tak tam možná, že byli to československý legionáři. V podstatě Rusko měli tedy až na podmarovce něco. Bylo známý ten telegram, kdy československé legie obsadili magistrálu a telegram do Moskvy zněl, obsadili ty a ty města revoluce v nebezpečí. Tak to bylo jasné. Už to bylo namáhat.
Já bych jenom připomněl krátce to, co tam říká generál Štefánik. Co hrozí, když se bolševici nezastaví, to se doslova do písmene naplnilo až do dnešní dnů. Tak již to mělo by v každé domácnosti a na všech školách.
Já bych si jenom rád vrátil do současnosti, protože to jsou všechno věci, které jsou samozřejmě důležitý, je znát, vyrovnat se s nima, ale mě opravdu teď, jak jsem se dostal do kontaktu vůbec s tímhle problémem, mě hrozně zajímá ten vztah mladé generace, který částečně vypadá, že to jde správným směrem, jak ukazuje ta demonstrace na Letné a podobné akce. Není to, že by 99% z těch 20-letých byli totálně lidé závislí na internetu, sociálních sítích, takže by je nezajímalo, kam se tato společnost vede. To si nemyslím. Problém je opravdu jenom, jak je dostat, protože ta historická neinformovanost je nebezpečná. Je nebezpečná v tom, že právě takový samozvaný historici, jako jsme teď zažili v parlamentu, co to říkal, že okupace vlastně, že to bylo zlé, ale že potom ta okupace, že to nebyla žádná okupace, protože to schválila legální, legitimní vláda. To myslel teda, říkal, podívejte, úplně to samé se dá říct o tom, když Háchu v noci donutili odevzdat zbytkovou Československou republiku do ochrany říše. Jenže Háchu za to zatkli okamžitě v 45. Nechali ho umřít na pankráci. A dneska, i když je to záslužný po 30 letech se jedná o tom, že budou obviněni dva nebo tři vysocí hodnostáři komunistický vlády v 60. let, po 30 letech, jak si říkal, konec vlády jedné strany. To jsme se dostali teda hodně daleko. To je na nový rok oslepičí krok.
S tím se musí počítat. Jinak píše se ty knížce o tom, že Novotný i Zápotocký měly být kápy v koncentraci?
Já vím, podívejte, to jsou všechno problémy. To jsem původně chtěl jako trošku rozvíst. My jsme byli v hrozném časovém stresu, protože celá ta publikace vznikala částečně spontánně a i ta koncepce se měnila takzvaně za pochodu. Takže nebylo úplně jasné, které texty dojdou po tom publikaci, který ne. To se odrazilo taky v tom poznámkovém aparátě, který potom byl přizpůsobován té dané skutečnosti. A tahle ta otázka je velmi kontroverzní. A o Novotném, a nejenom o Novotném,
Zápotocký,
ale byl přece návrh. Novotný byl
Mannhausen.
Se zakládá, pokud vím, na výpovědi která sama o sobě není, protože ten člověk byl pracoval taky pro oba systémy, jak pro města potom. Takže já neznám to dopodrobná, ale myslím, že to není úplně jednoznačné. Ale oba dva jsou z tohohle obvinění. Hlavně Novotný, Zápotocký. Zápotocký byl, teď nevím, v hierarchii toho tábora v Sachsenhausenu, ale byl nějakým flop-L-testem nebo něco takového.
On se dostal potom na ten komunistický blok. On přišel do koncentráku a studenti mu vlastně pomáhali, protože jako každý musel projít tím nejhorším. A dostal se potom na ten komunistický blok, kde vlastně komunisti provozovali to, co Němci sami nechtěli. To znamená, oni rozhodovali...
No to byla ta komunistická, ta samospráva, vládrová samospráva.
Vládrová samospráva, tam se byli komunisti.
No, protože většina těch komunistů, to byly takzvaně služebně nejstarší v tom lágru, protože většina z nich už seděla po 33. Takže jako se tam taky dostali už takovým samospárem svým způsobem, ale potom velmi determinovali ten život v lágru, samozřejmě podle svých preferencí a podle svých zájmů.
A v lágru se v podstatě připravovali na to, že převezmou moc.
Mimochodem, tady se píše na straně 81. Bylo to i v souladu s Hitlerovou politikou, že do NSDAP mohou být bráni komunističtí, ne však sociální demokraty.
Ano. Komunisti byli NSDAP blíž než sociální demokraty. Tak to je.
No, protože to bylo v tom právě 39. rok, když si rozdělili Polsko, každý po svém Rusové statiní a tohle, tak do té doby taky žádný komunistický odboj neexistoval.
Oni to měli dokonce zakázaný z kominterny. Komunisti v podstatě měli spolupracovat s Němcema. Oni neměli se angažovat v odboji, protože se očekávalo, že se ty mocnosti sami rozpadnou a Hitler a Stalin si rozdělí.
Až do 40. roku v podstatě jako ten komunistický odboj neexistuje.
Neexistuje
ilegální organizace, ale to je všechno. No.
Ani v boji českých anglických letců a těch Španěláků, ty odmítli pomáhat Angličanům.
Takovou poznámku, jestli může to bylo ještě za komunismu, takže v 85. já jsem byl v muzeu jednoho východočeského města a tam měli komunistický doktríny, ale co zapomněli z toho strany, byla instrukce, jak se mají komunisté chovat po roce, tedy po tom 15. březnu 1939, a tam se v vyložené píše, byl to na stroji, nesmíme bojovat proti německým proletářům v uniformách. Jo? A to skutečně platilo, až to vás tady na Sovětské svazu. Takže to se Hitlerovi nedivne.
Chtěl k tomu, k té situaci těch věznů 17. listopadu, oni byli svým způsobem privilegovaní, oni měli titul Schutzhäftlinge, byli vlastně instrumentem vydírání národa. Oni zkrátka národ po té demonstraci dostal zprávu, jestli se něco stane, tak by mu tuhle tu vaši elitu zkrátka postřili. A když přišli do tábora, tak ten náčelník tábora jim řekl, vy nejste vězni, vy jste studenti a my vám tady dáme to, co univerzita za 4 roky nedokáže. Pak se k něm stejně chovali, stejně krutě jako druzí. Ale oni věděli, že jsou tam jako jenom skáka za určitých podmínek. A tudíž, a protože to byla opravdu elita, tak oni zavedli do toho tábora určitou kulturu i mezilidských vztahů a například Zápotecký, ten tam byl a s mým chánem se přímo setkal a on mu pomáhal Zápotockýmu přežít. A chci říct, ten tábor ještě jenom měl ještě takovou část, tomu se říkal Klinenberg, a tam se později tedy vyráběla munice a předtím to byly cihly. A tam právě on vlastně tyhle studenti zachránili Zápotockýho před nasazením v tomhletom nejhorší části. A když budete pak zpátky, tak uvidíte obraz toho, jak tam ty z vězni táhnou ten vágen. A to už opravdu bylo anihilační. Ale ty studenti v podstatě mohli přežít a chci ještě říci, že to bylo i zásluhou Háchy, který ho donutili. To je to nejšílenější na to. On se zdráhal, ale co mu zbývalo? On musel vždycky ke konci dubna napsat Hitlerovi blahopřání k narozeninám a oni za to propustili 500 studentů. Takže Pepík byl tedy jeden z posledních koncem, začátkem ledna 42. Ale někteří se dostali už z tábora po půl roce. Jo. Krátka, díky blahopřání Háchy Hitlerovi, což se mu samozřejmě opět po válce vyčítal.
No ale nejenom kvůli blahopřání, ale právě protektorátní vláda a osobně proti tomu začení těch studentů protestovali a celou dobu se snažili o to, aby jako ten pobyt v koncentráku byl ukončen. Já to vůbec nechci zlehčovat, to je prostě celá ta situace je různá. Když si uvědomíte, ty studenti byli v podstatě v těch lágrových podmínkách privilegovaní. Oni byli jako rukojmí, to znamená, nebyli nuceni pracovat, mohli dostávat balíčky z domova, proto mohli pomáhat jiným vězňům, přidělat potraviny a tak dále. Ale v podstatě byli privilegovaní. Během té doby v části tábora bylo 10 000 ruských zajaců. Byla tam taková ta technická pomůcka, teď nevím, jak se tomu říkalo, někde tam stojí. Prostě jako se to dělalo v Osvětimi s koupelnama nebo se sprchama a s B-cyklonem, tak tohle bylo zařízení, že je odvedli k lékařské prohlídce, že je změřili, zvážili, postavili ke stěně a ve té stěně byla dílka, za to stál voják nebo a zastřelil. Bylo tam postříleno 10 tisíc lidí. Tímto způsobem 10 tisíc lidí. Přitom do Sachsenhausenu, který byl v podstatě ukázkový tábor, tam se hodily delegace červené, když delegace Červeného kříže a podobné. A byl tam zvláštní okrsek, kde žili ty úplně Sonderhäftlinge. Tam byl Šušnik, bývalý rakouský kancléř, který tam žil sám pro sebe v nějakém baráčku, baráku. Jeho žena s dětma žila ve městě a měli volný přístup do táboru. A říkám, 200 metrů od toho byl tenhle baráček, kde odpravili 10 tisíc lidí. Tu skutečnost si normální člověk prostě nedokáže představit.
No a chci říct taky, že je výjimečný, že vůbec vězni koncentračního tábora, to taky patří ještě k tématu. Většinou mlčí, tak jak jsme zpívali v té písničce.
Protože to je nezdělitelné.
Jsem ho neptal, jo, a oni nic o tom neříkali. Byly taky takový aspekty u tvého táty. Ale přesto on ty paměti napsal díky tomu, že oni byli svým způsobem skupina. Oni nebyli izolovaní, oni se stýkali a oni měli možnost si to nějakým způsobem reflektovat. Jiní vězni koncentráku mlčejí až do smrti a nedozvíme se o tom konkrétním životem, v životě skoro nic. Máme takový černobílý představu a to bych řekl, je ten ta fáze, kterou on popisuje, koncentrát, on popisuje i ty dobu pozdější, která je taky velmi zajímavá, ale ohledně koncentráku, myslím, že to utkvělo taky v paměti panu Balovi. Hned asi druhý den, co jsme mu odevzali paměti, se s úsměvem se na mě obrátil a řekl, pan doktor Šárka tady kaloricky analyzuje jídelníček vězňů. Něco takového jsem ještě neviděl, jo, on to...
Jo,
takže díky téhle speciální situaci máme popis života v koncentráku, který je dost výjimečný, protože zkrátka lidi buď byli zabití, nebo mlčeli celý život. No, český studenti dokázali něco výjimečného a nemluvě o tom, že díky jejich zatčení byl vyhlášen Mezinárodní den studentstva a někdo z politiků vysokých nad tom Beneš řekl, tahle ta akce vydá za několik pluků vojáků, co se týče naší šance po válce. V podstatě se to dá trochu srovnat s to, co Míla Bednář popisuje ohledně legií na Sibiři. Dalo nám to status, tahle ta událost. Byl to sice jenom přes 1200 studentů, ale v té době svět na to rezonoval. A to bylo politicky neuvěřitelně důležitý pro uznání exilové vlády, protože Beneš měl ze začátku potíže. Oni moc dobře věděli Angličané, že si až moc dobře rozumí se Stalinem, jo, tak oni si ho drželi z těla, ale myslím, že tahle událost byla klíčová, jedna z klíčových.
Můžu ještě něco říct? Já bych ráda něco řekla k té sdělitelnosti zkušenosti.
To jsem chtěl říct.
Ano. Já jsem se držela Michala, protože on mi řekl, Šárko, dávej si pozor, zkušenost je nesdělitelná a proto jsem se rozhodla pro písničky. Protože jsem si říkala, ty písničky, to je trošku jinak, to je citový a citlivý. Ale já si osobně myslím, že k tomu, aby něco mohlo být sděleno, tady musí být opravdu to já a ty. Když ten druhý chce se něco dozvědět a opravdu ho to zajímá, tak se to doví. Já jsem svým dětem od malička říkala, maminka je hrdinka, maminka byla už 17, nevěřím. A moje dcerka, když byla ve školce, tak si měla vyprávět o rodičích a oni se jí zeptali, jako co tvoje maminka, a ona se hlásila hrozně hrdě. Říkala, no moje maminka byla už 17 ve vězení. a oni řekli, co provedla.
No to už něco
způsobí. A to je, já to vím z vlastní zkušenosti, protože jsem psychoterapeutka a měla jsem lidi, kteří byli v koncentráku a to první, co oni vám řeknou, já chci umřít hrozně, já si chci sednout tady pod stromeček a ráda bych umřela. Když je opravdu posloucháte, tak se dovíte, ale on nikdo neposlouchá. Nejsme kultura, která je schopná poslouchat. Je to pravda, že ty lidi to neumějí říct. Já jsem nedokázala o vězení napsat prakticky nic. Ono to nejde. K tomu potřebujete druhého člověka, který ho to opravdu zajímá. Ono to nezajímá nikoho. To není jenom tak, že zkrátka my tady nemáme žádný soudy s těma lidma, který provedli ty hrůzy, který vraždili a pejrali lidi ve vězeních. Ale my nejsme ani schopni mluvit s těma lidma, který vraždili. My se to musíme učit a to ne z toho důvodu, že je to nějaký imperativum. Když totiž nevíme, co bylo před náma, tak nemáme tu důvod.
Když říkám právě, že nezdělí to no, zkušenosti, tím nemíním taky to, že se o to člověk nemá pokoušet. To musí zkoušet stále. Jako jak dalece to má úspěch, to je jiná otázka, ale ty pokusy se musí stále. A pak, když jsem jenom chtěl říct k tomu 17. listopadu, to je taky takový historický, kde nemá vysvětlení. Palach a 27 říkáte na středu.
Pal byl první a potom ještě následoval 28 upálení.
Palacha znám dneska nejenom díky jeho činu, ale v podstatě díky tomu, jak byl oživen po 30 letech. Ten bezprostřední dopad byla velkolepá demonstrace a za 14 dní normalizace jako vyšitá. Tam už nebylo o čem mluvit, nebylo co doufat. Jeho čin prakticky v momentě vlastně neměl žádný dopad. A ten dopad přišel až po 30 letech. To je na tom to v podstatě to úžasné a to důležité. A proč je potom jméno Palach zastupuje právě všech těch 28 dalších, o kterých se neví. To je všeobecné, kvůli nebo neví vůbec nic. 17. listopada čestní studenti úplně souběžně 14 dní mezi tím, myslím, proběhla ta akce v Krakově, kde Němci, což je úplně pozoruhodné, pozvali na Krakovské univerzitě k přednášce určitého německého vědce k přednášce o německém pojetí nové doby nebo něco podobného, kultura nové doby v německém pojetí.
Účast
povinná a všech přítomných 184 nebo kolik profesorů, členů, docentů, pár studentů, ale hlavně členů profesorského sboru zatkli a odvezli rovnou do koncentračního tábora a ty tam byly potom s těma českýma studentama. A u těch krakovských za prvé právě náhodnost, kde jako co prorazí, co neprorazí, to je, není mi jasný, ale...
Jsme se to dozvěděli tím, že jsme rešeršovali.
No ano, ale říkám, ta souvislost v podstatě, to byla německá akce proti inteligenci v těch okupovaných zemích, jak v Polsku, tak v Čechách. Bylo to koordinované více, takže to probíhalo ze 14 asi 10, 14 dní mezerou. A je to v podstatě stejná akce. No, ale říkám, díky taky, já nevím, dobře, jenom se to chtěl zmínit.
Moc omlouvá,
ale budu muset končit.
Ale je mojí nemilou povinností teď vám všem poděkovat, zvláště vám všem, kteří jste nás prováděli celým večerem. Zde je stále kniha a máme mnoho poučení pro naše další dny. Takže ještě jednou moc děkuji.
Ne, já bych chtěl poděkovat na nakladatelství, že přijímá takovýhle publikace.
Už musíme končit, jo, opustit místnost, nebo co se děje?